Të vitë e këti, dhe shdo ndimë të shumë.